big data is the new oil kan. Saya gua keluarin semua username password mereka.
Berarti
itu plain text.
Sebenarnya lu bisa dong yang melakukan yang mereka hilangkan.
Pasti bisa karena kan teknologi kan lu tinggal search Google juga pasti ada aja gitu. Dia sekarang itu pokoknya semua device yang berhubungan dengan internet punya IP itu pasti rentan banget untuk dilakukan penyusupan. Orang Indonesia kalau Facebooknya mereka ketahuan bocor, mereka mau masih main nggak? Apa mereka mau lepas apa nggak? Pasti kebanyakannya main. Dan itu udah kelihatan security awareness mereka rendah banget.
Podcast gue, podcast, namun podcastnya sambil jalan ini. Karena kadang-kadang idenya gue nemuin sambil gue jalan kaki gitu. Gue lagi sama teman gue, Dimas Arno Prasetyo.
Halo.
Halo. Dia ini, lo mau nyebutin company lo atau apa gitu?
Boleh.
Boleh ya? Harusnya sih agak lebih ke arah lo aja gini. Oke. Jadi, Dimas ini temannya sama gue dan sekarang dia punya usaha sendiri. Dia name your company, man. The floor is yours.
Apa dulu nih?
Iya, terserah lu first. Yeah. Tahu gue kan lu CEO dari suatu perusahaan, bergerak di bidang apa gitu. Kayak yeah. short CV
kan. Kalau gue ini CEO dari Ethic Ninja. Jadi Ethic Ninja itu security branding dari PT Inovasi Media Solusindo. Jadi gue punya PT, dulunya itu bergerak di bidang software development.
Oke.
Okay. Jadi pokoknya terkait jasa konsultan tentang IT itu ada gua dulu. Semuanya gua ambil.
Terus
sampai di satu titik kayaknya tuh stagnan.
Oke. Okay.
Stagnan dan gua sendiri udah jenuh di situ. Akhirnya kenapa gua enggak kembali ke passion gua dulu di security. Jadi gua tuh suka security dari kuliah sebenarnya.
Tapi maksudnya specifically cyber security. Oh, by the way, topiknya kali ini adalah cyber security karena temen gua yaitu karena gua tahu dia adalah CEO of Ethic Ninja. Yang mana sebenernya gue gak terlalu tahu dalam sih Ethic Ninja itu apa, tapi gue tahu dia kalau gue tanya apa yang gue kerjanya keamanan gitu, tapi ya saya bersih. Oh gitu, terus
ya, oke. Okay. Ya kurang lebih satpam lah, satpam IT.
Terus?
Iya. Terus pada akhirnya kenapa, cuman gak, apa sebelumnya dari software development itu justru bikin kuat kita di bidang security.
Oke, okay,
karena terus? Gini, kalau lo mau jadi ahli keamanan, kalau mau jadi ahli keamanan security IT itu, lo tuh minimal harus jago lah. Jadi ibaratnya kalau lo mau audit sesuatu, lo harus bisa bikin itu dulu, baru lo bisa audit seseorang.
Lo kayak paham proses bisnisnya dulu, baru lo ngaudit. Oke. Okay.
Jadi jangan sampai lo ngaudit orang, tapi lo sendiri nggak pernah ngelakuin gitu.
Tapi berarti lo, dan maksud gue berarti Ethic Ninja ini sebagai salah satu entitas dari perusahaan Inovasindo itu tadi gitu.
Iya, tadinya gitu, tapi sekarang justru kebalik. Yeah. Oh, core-nya okay. Sekarang kita di IT security gitu.
Terus gue sering ngeliat ya kayak lo tuh nge-post bahwa lo berhasil menemukan bug di Google atau di apa gitu. Istilahnya you have some kind of achievement di perusahaan lo ini. Kalau apa aja sih kalau gue boleh tahu?
Oke. Okay. Jadi kalau di apa namanya portofolio security itu security. Jadi selain sertifikasi kayak gitu, itu sebenarnya udah jadul banget kalau perusahaan yang mau hire perusahaan security cuma ngelihat dari sertifikasi.
Jadi
lu harus ngelihat nanti perusahaan yang mau pentes lu, istilahnya ya mau ngaudit kita itu. Lihat pentesternya tuh udah ngapain aja.
Pentester gitu.
Pentester itu untuk orang yang melakukan penetration testing.
Oh.
Jadi penetration testing itu fungsinya kita punya sistem. Seberapa handal sih sistem kita? Gitu. Ada celah nggak? Terus kalau ada celah, gimana cara nambelnya kayak gitu? Cara patchingnya?
Jadi sebenarnya kayak kayak sebenarnya itu kayak kurikulum vitae lo sebagai konsultan cyber security.
Itu tambahannya, portofolionya.
Portofolionya ya.
Nah, karena gini, di luar negeri itu udah banyak banget perusahaan yang bikin namanya bug bounty program.
Oke.
Jadi kalau lu nemuin bug di salah satu platform mereka, ntar lu bakal dapat dikasih bounty dari mereka. Dan itu dinilai berdasarkan tingkat severity-nya.
Okay.
Resikonya tinggi atau besar baru di.
Jadi simpelnya kayak kalau nggak salah lu pernah dapat dari Yahoo atau Google?
Banyak sih dari.
Anjing sombong.
Enggak, kan gue, salah satu yang promo
gue,
juga.
Yang pernah gue lihat itu kayaknya Google ya kalau nggak salah. Google apa Yahoo gitu kalau Microsoft, sorry.
Microsoft, Alibaba.
Jadi lu
Tokopedia, Bukalapak kalau di Indonesia.
Jadi lu menemukan, jadi kayak lu mencoba menghack mereka atau misalnya lu kasih tahu ini lo tuh bisa dihack dari sisi ini gitu.
Nah, jadi contoh yang misalkan Tokopedia itu udah ngeluarin bug bounty program. Jadi di dalamnya itu sebutin sama dia nih kalau lu bisa nemuin bug ini lu eligible untuk report.
Oh, jadi sebenarnya bug-nya dia sendiri yang ngatau?
Bukan, enggak ada, dia enggak tahu. Tapi jenis-jenis bug itu ada.
Itu. Gitu. Oke, okay, I see.
Oh, nah, lu nemuin berapa nanti dari mereka dihitung scoringnya nanti baru lu dapat bounty. Oh. Dan itu sebenarnya jauh lebih, biasanya nanti juga dapat sertifikat dari mereka gitu.
Okay.
Dan itu sebenarnya jauh lebih
bernilai
di mata calon
klien lo lah,
calon klien gua kalau yang ngerti security.
Yeah.
Dibanding sertifikat gitu, karena itu emang udah terbukti. Dan bagusnya bug bounty itu, jadi tujuannya kan gini. Kenapa hacker itu nggak nyimpen aja bugnya terus dia buat sesuatu yang menguntungkan dia.
Oke.
Okay. Nah, tujuan dari bug bounty program itu buat eliminasi ini.
Gitu. Okay.
Eliminasi. Jadi si hacker itu bisa istilahnya menguangkan bugnya ke mereka lah dibanding menjualnya.
Gitu.
Makanya baru-baru ini kan ada tuh.
Jadi istilahnya si hacker pun sebenarnya bekerja sama orang-orang tersebut, istilahnya kayak gue mau nanemin bug di ini lo gitu, atau
nggak ada,
nggak kayak gitu,
nggak. Okay. Nah, istilahnya gini, lo bikin rumah nih,
yeah.
Bikin rumah udah bagus deh, udah bagus banget. Terus suatu saat ada orang ngasih tahu, Pak, itu dari sini kelihatan tuh ada bocor
situ. Ya, gitu.
Nah, lo kan nggak tahu. Nah, nanti lo ngasih ke dia berupa
reward.
Kan lu nggak bocorin kan, tapi si hacker itu tahu.
Iya. Ya kira-kira seperti itu. Ya. Jadi lu tuh udah pernah nemuin, pokoknya yang biar pernah gue lihat jelas tuh Microsoft gitu ya, sampai gue lihat. Iya, anjir nih, di mana ini teman sebangku gue dulu pas SMA dan emang nih anak sih dari dulu kalau namanya pelajaran IPS, apalagi geografi gue paling inget dia kalau ulangan sih nggak pernah jawab sih. Dia kalau ulangan nyuruh gue, Ben lu contekin meja sebelah gitu. Gue yang contekin ini tinggal ngopi aja gitu.
Jadi lu inget aja lagi.
Gue masih inget itu karena gue yang selalu deg-degan untuk ngelihat gurunya gitu kan. Misalnya gimana nih? Sementara lu kan di pojok. Jadi at this point gue sebenarnya pengen ngomongin masalah cyber security. Cyber security itu sebenarnya awalnya gue ini sih Dewi, kayak pertama itu yang simpel ya, kayak dari Instagram gitu kasusnya. Gue pernah nih, gue sama istri gue ngobrol, jadi gue waktu masih kuliah di luar negeri gitu,
yeah.
Ada satu dompet yang bagus lah desainnya, tapi gue gak beli. Karena satu dan lain hal, gue gak beli. Ketika gue balik ke Indonesia, gue tuh nyesel gitu, sedikit nyesel. Maksud gue sampai bilang ke istri gue, gue nyesel nih gak beli dompet itu. Gue ngobrol, just one conversation in one night. Cuman obrolan itu doang semalam. Terus istri gue bilang, oke deh, gue coba tanyain mbak ini, kita punya teman yang masih tinggal di sana untuk dicariin. Gue gak nge-whatsapp, gue gak ngobrol via whatsapp dengan istri gue. Gue cuman ngobrol verbal nih. Mungkin istri gue yang ngobrol sama teman kami di sana. Besok paginya ketika gue buka Insta Story kan suka ada tuh kayak promote ads. Dompet itu di exactly the same model of wallet, persis, gak ada bedanya, cuman mereknya beda ya, tapi tipenya sama. Itu muncul, gue awalnya gak nge, sampai akhirnya gue, kok ini bisa muncul ya, gue bilang gitu. Maksud gue kayak, kenapa nih gue bisa ngomong di Instagram gitu? Gue sampai bikin story sendiri sih, nah gitu. Itu pertama. Dan yang kedua, gue pernah ngobrol sama temen gue nanya, kebetulan istri gue juga konsultan IT juga. Istri lo konsultan IT ini ya gitu. Iya, begini. Iya, gue perlu ada yang perlu gue tanya nih sama dia. Gue boleh ngobrol. Gue bilang, udah lo tanya langsung aja. Gue bilang gitu kan. Dan malamnya itu obrolan jam 4 sore gitu. Malamnya 7:30. Ketika gue lagi ngecek Insta Story itu, ada lagi promo ads tentang IT, nama konsultan IT itu the very well known konsultan IT lah. Ada 3 huruf lah. Depannya S, belakangnya P.
Itu bener-bener maksud gue.
Hah? Ini gila ya, gue gak pernah megang itu sama sekali gitu. Dan gue cuma ngobrol sama temen gue gitu. Nah yang jadi topik gue adalah masalah cyber security ini nih, sih. Sebenarnya kenapa bisa begitu sih? Itu kan yang menyentuh kehidupan sehari-hari ya, kehidupan gue sehari-hari lah gitu. Contohnya kayak gue ngecek Instagram hampir setiap hari, gue pakai WhatsApp hampir setiap hari. Kenapa bisa begitu sih? Can you give me a simple explanation gitu kayak?
Iya. Kalau lu perhatiin salah satu petinggi Facebook tuh, ada yang keluar kenapa? Karena dia merasa kita tuh dibalik, jadi manusia itu udah mulai di drive ya, sama
agak keturunan Asia itu bukan? Kalau nggak salah petinggi Facebook, gue pernah ngeliat videonya soalnya.
Iya. Yeah.
Ya dia ngasih challenge, coba lu uninstall semua. Gue nonton okay.
Itu jadi, salah satunya karena ada salah satu algoritma Facebook yang memaksa orang untuk dikendalikan ke arah yang dimau Facebook.
Okay.
Gitu salah satunya. Nah kalau yang terkait lu ngomong segala macam, lu pernah ngecek nggak kalau di Google itu pencarian suara lu pun direkam sebenarnya sama lu.
Tapi kan gua nggak pernah pakai pencarian suara gua.
Itu kan berarti artinya apa namanya device lu bisa ngerekam lu dan bisa.
Gua curiganya.
Nah device lu bisa ngerekam lu dan bisa nyimpen data. Iya. Otomatis pasti bisa parsing dong dia. Segala bahasa.
Oke. Tapi gue cut dulu sebenarnya. Maksud gue, kan fitur itu sebenarnya ada ya. Kayak kita pakai sekarang nih, voice recorder. Tapi kan gue tidak menginstruksikan handphone gue untuk rekam omongan gue, gitu. Mungkin nggak? Itu gimana tuh?
Itu mungkin banget ya. Jadi contoh kasus yang waktu itu yang zero day-nya iPhone, yang orang nggak perlu ngapa-ngapain buat tahu lu lagi ngomong apa di iPhone lu.
Gua nggak tahu ya itu.
Gitu. Itu dari FaceTime itu.
Oke.
Okay. Jadi banyak. Jadi siapa yang bisa jamin di handphone lu tuh nggak ada malware, nggak ada aplikasi yang apa namanya permissionnya nggak lu cek.
Nah itu juga atau jangan-jangan bisa jadi salah satu permission dari apps yang gue sekarang pakai Android ya.
Bocor.
Nah maksud gue, ketika gue mau install apapun ya, entah dari game yang terkenal sampai game ecek-ecek, gue sih emang paling jarang sih ngeliat low-nya apa gitu. Gue yes aja, udah gue mau main gitu. Atau bisa jadi salah satu dari kayak gitu berarti.
Bisa, bisa banget. Bisa, Ben.
Itu agak bikin gue, apa ya, spooky juga sih. Ini kok kayak, dia tahu.
Itu alasan gitu. Kenapa gue selalu naruh stiker di kamera.
Oh.
Karena gampang banget, Ben. Asal lu udah punya celahnya, bugnya, lu ngambil foto setiap
itu kan ada ini juga ya, kalau gak salah Mark Zuckerberg ketangkep.
Sama ya, kayak gitu kan.
Ketangkep dia nutup mininya sama nutup mic-nya gitu.
Dan itu satu-satunya cara mitigasi yang paling efektif.
Okay. Gue emang sebenarnya abis dari situ, ketika gue ngeliat lu, maksud gue, anjir nih orang aja yang tiap hari aja kerjaan begini masih nutup, gue tutup tuh. Terus temen-temen gue yang nanya, kenapa lu tutup sih? Takut banget gitu. Nah maksud gue, udah gue punya temen yang kerjaannya begitu melakukan hal yang sama kok. Nah terus gue mau lanjut ke sini, itu kan skala kecil. Nah kalau skala gedenya itu kan kita ingat tahun kemarin itu ada kasus yang Facebook dengan Cambridge Analytica. Nah, gitu kan. Terus beberapa hari yang lalu gue baca berita marketplace ya, salah dua marketplace terbesar di Indonesia itu data pelanggannya bocor. Itu kan sebenarnya dua konsep yang sama ya, maksudnya data pengguna Facebook dan data pengguna marketplace. Nah, kalau Facebook itu kalau gue nggak salah baca digunakan oleh salah satu pihak presiden tertentu untuk membantu memenangkan dia pada pemilu yang sedang berjalan.
Kampanye terselubung.
Nah, how come? Maksud gue apa hubungannya antara data gue yang gue masukin ke Facebook, data apaan sih, nomor KTP aja kagak kan gitu nih? Dengan anggaplah misalnya gue citizen US gitu dan presiden calon presidennya itu menggunakan data gue, data apa sih sebenarnya yang digunain? Maksud gue kan ya. Apa sih yang dia mau dari gue gitu?
Itu jadi big data is the new oil kan.
I heard the terms kan? Before.
Nah itu jadi si Facebook itu datanya kan yang bocor itu pasti lengkap tuh, maksudnya domisilinya.
Oke.
Okay. Nah jadi yang di drive itu ya domisili yang si salah satu kandidat itu di US lah, si Trump kan itu.
Nah, ya sebut saja Trump ya.
Bisa sebut saja gitu. Trump.
Karena itu kan udah.
Nah gimana? Terus otomatis yang bakal tampil lebih banyak di sisi, kalau yang gue baca ya, lebih banyak tampil di sisi orang yang di drive sama data itu adalah hal-hal yang bakal dikampanyain sama Trump. Contoh misalkan isu-isu kayak
white supremacist gitu ya.
Kayak gitu, bakal sering keluar. Sering keluarnya itu gimana? Nah. Jadi misalkan ada teman lu yang ngomong anti-Trump, itu gak bakal muncul dulu. Dia akan muncul salah satu lagi yang misalkan kelebihan Trump misalkan tentang apa, dan itu akan muncul di timeline lu. Mikro, salah satunya kayak gitu.
Kalau mikro targeting gitu namanya.
Itu, dan itu udah targeting banget. Orang pasti mikirnya, oh ternyata teman-teman gua nge-share ini kok gini. Mau nggak mau pasti lu ke bawah sedikit gitu ya.
Berarti sebenarnya itu bisa mengingat pengguna Facebook banyak di Indonesia, iya. Bisa diterapkan juga dong sebenarnya.
Bisa banget. Bisa.
Bisanya jadi kayak top of mind misalnya kayak ya kalau kita tarik ke Indonesia kan dulu sebenarnya. Kan ada dua calon ya, satu calon dekat ke sini, satu calon dianggap anti ini gitu. Nah bisa jadi kalau misalnya kayak gitu top of mind kita udah pokoknya ketika ngomong koneknya ke sini gitu. Berarti sebenarnya ujung-ujungnya itu permainan kayak psikologis sebenarnya yang diincer ya.
Yes. Kan misalkan ibu-ibu,
okay.
Ibu-ibu kemudian punya anak, kemudian si Trump itu punya program yang mendukung ibu-ibu dan anak,
yeah.
Dan itu akan keluar terus
sampai akhirnya gue mikir, ternyata si
benar
Trump
juga
punya program
gitu.
Gini ya,
kayak gitu, okay. Seperti itu ngedrive-nya, makanya bisa ditutup ya. Dan itu menyangkut di GDPR, protecting, pokoknya itu yang buat rule baru.
Yeah.
Rule baru dari Uni Eropa buat ngatasi gitu kebocoran data.
Tapi sebenarnya ketika kalau kan si di periode itu gue memang nggak terlalu ngikutin sih ya, karena gue ya gue lagi
nggak ngikutin.
Nah,
regulation
data
protection
gue regulation. Itu dia melanggar ada regulasi yang dilanggar berarti ketika ada hukum yang dilanggar. Nah.
Sebenarnya gini, kalau GDPR itu kan gue jelasin singkat dulu ya.
Yeah.
Jadi rules itu dibuat sama Uni Eropa. Sebenarnya udah lama sih, cuman baru disahin 2018 kemarin. Artinya semua instansi yang memegang data penduduk Uni Eropa itu harus mematuhi aturan GDPR itu.
Okay.
Salah satu contohnya, kalau misalkan mereka kena breaching data kayak kemarin Tokopedia, Bukalapak, Facebook, gitu.
Okay.
Mereka harus ngelapor kurang dari 72 jam.
Melapor. Misalnya ketika mereka dihack dan data mereka ada yang terambil, itu mereka harus melapor.
Melapor itu artinya bukan melapor ke Uni Eropanya, jadi melapor ke client membernya. Apa langkah yang harus dilakukan? Contoh misalnya ganti password, dan mereka harus terang-terangan. Kalau terang-terangan kita terkena breaching data,
okay.
Anda harus melakukan tindakan ini gitu, preventif.
Kalau dia punya 7 juta user, berarti mereka harusnya menginformasikan ke 7 juta user itu bahwa gue terserang ini, lo harus melakukan ini, bla 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 gitu ya. Yeah. Nah, itu kan masalah Facebook dan Cambridge itu ya. Gue sempat ngikutin itu dan maksud gue sekarang I have a better understanding gitu why that problem is so big, that this is so big back then gitu, bahwa itu bisa mendorong. Cuman yang beberapa hari lalu itu yang masalah itu Bukalapak dan Tokopedia kan. Gue nggak tahu sih kelanjutannya gimana karena gue emang lagi nggak terlalu ngikutin berita, ya gue cuma tahu sekilas. Nah kembali lagi, gue pengguna dua-duanya. Data yang gue masukin kan nama nomor KTP ada nggak sih? Kayaknya nggak ada,
nggak ada.
Kalau gue pembeli, gue nggak tahu kalau pelapak ada apa enggak. Nomor telepon, kebocoran data apa yang memungkinkan? Data apa yang memungkinkan bahwa ketika data itu bocor, berbahaya buat gue sebagai customer. Itu gimana gitu ceritanya?
Kalau simpelnya sih ya, kalau kita biasanya simpel kalau kapan data itu kok harus diamankan.
Yeah, yeah.
Istilahnya gini, kalau kita di tempat yang rame, kalau ada satu orang nyebutin email lu secara lantang, lu merasa terganggu nggak? Yeah, hey, ini Benny, nama orang tuanya ini, alamatnya di sini, itu terganggu nggak? Kalau lu terganggu, itu masukan sensitif. Data sensitif yang nggak boleh keluar. Entah mau dipergunakan apapun itu di belakangnya, kita nggak bakal.
Itu aturannya berlaku di Indonesia juga?
Semuanya, semuanya itu general. Jadi kalau bakal diapain sama orang itu banyak banget. Contoh misalnya.
Contohnya yang paling gampang nih, apa yang mau mereka lakukan dengan alamat gua gitu? Banyak sih ya kalau alamat. Justru.
Marketing, salah satu contohnya marketing, lu bakal ditelepon untuk penawaran apa. Cuman kalau untuk dari sisi security ya, seburuk-buruknya itu adalah email lu, username lu, sama password lu dipakai di tempat yang lain. Contoh, breaching di Bukalapak.
Oke.
Ada username, ada password. Dan dia akan nyoba login sebagai lu di Tokopedia dengan data yang sama. Username lu sama, password lu sama. Ada nggak di Tokopedia? Kalau sama, kalo ya sama. Dia masuk. Dia masuk di account lu, ya udah terserah dia mau. Mungkin kalau lu ada saldo dipakai, saldo lu.
Dan gue sebagai orang yang awam sih masalah cyber security ini gitu. Hal yang paling gampang yang gue lakuin apa sih? Maksud gue, kita ngomong preventif lah. Karena kalau korektifnya kan ketika ada isu ini lu langsung ganti aja password lu. Tapi apa sih yang preventif? Misalnya kalau zaman dulu nih old school-nya, gua install antivirus lah di komputer gua gitu untuk mencegah dari virus-virus. Tapi kalau misalnya masalah cyber security ini gimana? Yang paling gampang lah.
Pertama konektivitas lu. Jadi lu connect ke mana? Pertama tuh pertama banget. Contoh di public area, public hotspot.
Ya, misalnya kayak kita di sini.
Kayak gini, jangan sekali-sekali lu transaksi. Kecuali lu pakai VPN.
Oke.
Jangan pernah. Soalnya, gua pernah ngedemoin gitu di salah satu hotel. Kebetulan waktu itu jadi pembicara kan, itu gua demoin. Siapa yang mau pakai hotspot saya gitu kan? Pasien hotspot, mereka login di hotspot gua, terus mereka transaksi di Bank Mandiri, okay. Tokopedia segala macam.
Tapi maksud gua mereka lu suruh untuk transaksi gitu.
Betul.
Oke, okay, terus supaya
transaksi. Nah. Karena mereka enggak percaya seberapa okay. Jauh gitu.
Oke, okay. Terus.
Terus setelah selesai gua keluarin semua user dan password mereka.
Iya. Berarti sebenarnya
itu plan text.
Sebenarnya lu bisa dong ya melakukan yang mereka lakukan.
Pasti bisa karena kan teknologi kan lu tinggal search di Google juga pasti ada aja gitu.
Terus
bukan sesuatu yang
oke, terus apa reaksi mereka setelah lu tunjukin maksud gue ini user, berarti kan username lu, password lu, kalau mereka pakai credit card, nomor credit card lu, CCTV-nya gitu. Betul. Ada semua, lu dapet?
Ada dong, ada semua. Pokoknya semua yang diinputin itu pasti itu lu bisa.
Wah.
Nah, otomatis mereka nanya kan, terus gimana lu mesti kayak gimana gitu. Yang pertama sih, ya itu, lu jangan pernah pakai public hotspot itu buat transaksi. Terus buat masukin username, password, dan segala
susah
macam.
Susah dong nih,
iya.
Sebatasan public hotspot itu kayak gimana? Maksud gue gini, apakah berarti gue harus tethering dari handphone gue, terus, menerus, misalnya gue lagi di public, misalnya gue lagi kayak gini, kita lagi ngopi. Gue mau sambil kerja, dan sambil kerja gue tertarik untuk, gue pengen beli ini ah. Berarti apakah tethering dari handphone gue itu cukup aman? Kan sekarang pertanyaan gue jadi gitu nih, secara orang awam. Karena apa bedanya jaringan yang ada di handphone gue dengan jaringan yang ada di public hotspot?
Kalau di jaringan tethering lu langsung ke provider, itu jauh lebih aman lah.
Jauh lebih aman.
Lebih aman lah. Banding di area kayak gini, karena kita nggak tahu sebenarnya yang ngeluarin hotspotnya itu beneran dari si.
Okay.
Contoh kita di Dunkin nih, beneran di Dunkin apa ada orang yang nyamar bikin hotspot Dunkin?
Dunkin hari ini gratis. Besok endorse gua.
Kayak gitu. Banyak sih ternyata yang pertama ya. Jadi kalau lu punya VPN lebih bagus. Kalau lu punya VPN tuh lu pasti walaupun kena sniffing gitu, datanya udah kacang. Datanya udah kacang.
Berarti bisa jadi yang keluar ini mbak-mbak yang duduk di luar gitu. Jangan-jangan dia sambil buka laptop
bisa
sambil
manjir.
Ini transaksi ini sekian juta kartu kredit ini.
Bisa. Nah, itu yang pertama.
Abis itu
lu kalau lu mau transaksi ini, kalau mau transaksi di website gitu ya, itu misalkan yang butuh pihak ketiga, misalkan pembayaran pakai kartu kredit gitu. kalau bisa lu pastiin lebih baik. Kalau gue sih, kalau gue lebih baik kartu kredit gue sambungin ke payment gateway yang udah bagus, PayPal misalnya. Jadi gue akan login ke PayPal. Gue nggak akan.
Gue dulu pernah kasus di kayak apa, salah satu provider buat top up saldo.
Terus? Buat top up saldo ya. Nah pas top up saldo itu pakai kartu kredit itu mereka yang melakukan pembayarannya. Jadi gua nginput CVV number itu di website dia dan gua nggak nyaman itu. Yang pertama gua nggak tahu si programmer itu bakal nyimpen CVV gua apa enggak.
Bener juga ya.
Dan si provider itu sebenarnya udah pernah diaudit belum sebenarnya masalah payment gateway-nya.
Bener.
Gitu. Tapi kalau lu pas datang situ terus lu dilempar ke PayPal udah beda.
Atau kayak Doku Wallet,
Doku Skrillex gitu
ya. Ini apa. Bukan promosi ya. Sekali lagi gitu. Karena maksud gue benar-benar cuma mau nanya apa sih the best way gitu. Karena sebenarnya kalau login Facebook kan kadang-kadang kita suka lupa ya. Tapi kalau kayak e-commerce kita belanja itu kan lo sambil di bis aja kadang-kadang ah, gue pengen beli ini nih sekarang kan dengan gampangnya gitu. Jadi berarti sebisa mungkin kalau bisa lo beli kayak third party untuk pembayaran lah ya,
third party gitu. Terus dan lo mesti perhatiin juga di URL barnya misalnya PayPal bener-bener PayPal nih, jangan
nanti kena gitu.
Oh banyak
kalau misalnya gini, misalnya kayak gue pernah pakai apa ya dulu zaman ngisi OVO itu kan gue mesti pakai Doku ya kalau nggak salah. Nah, itu kan otomatis ketika gue pilih Doku dia akan meredirect gue ke halaman Doku Wallet.
Betul. Itu kalau lu berada di jaringan yang normal, sekali lagi gue bilang kalau ada orang ketiga di antara lu bisa aja ke Doku jadi ya gitu.
Dan berarti lu dengan segala pengetahuan lu ini, dengan profesi lu ini, berarti lu selalu memperhitungkan langkah-langkah itu selalu. Dong setiap ini
selalu.
Itu udah kayak otomatis
udah pasti
otomatis aja gitu ya.
Jadi pokoknya hal-hal yang istilahnya sensitif buat lu di internet lah. Kayak misalkan lu disuruh login kemana, lu disuruh bayar apa, lu lihat dulu di URL barnya. Yang paling repot itu kan kalau di HP. Dia iya, itu URL barnya dikit,
bener gak kelihatan.
Gak kelihatan malah kadang. Nah,
gue main antem-antem aja kadang
isi banyak banget kayak gitu. Nah terus tips yang selanjutnya tuh kalau website itu menawarkan 2FA,
apa?
2FA itu 2 Factor Authentication. Contohnya misalnya lu mesti install Google Authenticator.
Oh.
Itu lu install aja kayak di Tokopedia.
Itu prosesnya di mana ketika gue install Tokopedia atau?
Nah, lu misalkan lu punya akun Tokopedia, terus lu aktifin 2FA di Tokopedia, nanti lu pasti diminta install authenticator, bisa dari Google Authenticator install. Fungsinya kayak token sih. Pas lu udah masukin password, lu ntar bakal minta di challenge lagi pin dari GA lu, Google Authenticator lu akun berapa. Mungkin kalau sekarang kan SMS OTP.
Iya.
Sama
kayak gitu. Password gitu ya, kayak model-model gitu ya. Cuman kan token tertentu untuk
aplikasi. Kan kadang SMS OTP kan nyebelinnya itu. Nyebelinnya lama kadang.
Iya, betul. Gua berapa.
Kalau Google Authenticator tuh dia enggak, dia offline. Sama kayak token kita kan offline kan.
Iya. Token bank atau apa gitu ya.
Itu
nice to know sih, karena gue tergelitiknya masalah itu, masalah Cambridge itu gue gak ngikutin terlalu dalam karena waktu itu gue juga lagi kuliah, gue lagi sibuk, jadi gue ya nice to know aja deh, dan gue bersikap ah udah mau dia mau ngambil apa sih gitu. Dulu gue tau pilpresnya di sana gitu. Terus ketika apa ya, ketika nah gue mulai tergeraknya ketika itu, ketika gue ngalamin kok Instagram ini kayak bisa ngeliat sih gue, kayak bisa tahu gue mau ngapain gitu. Dan I'm trying to connecting the dots gitu. Gue inget lo nutupin ini lo, terus gue nonton film apa ya waktu itu ya, ada film tentang yang aduh gue lupa, itulah pokoknya yang terus gue ngeliat foto Mark Zuckerberg itu, terus gue pikir apa jangan-jangan mereka ngerekam gitu, dan ternyata sebenarnya lebih jauh dari itu ya, lebih jauh dari cuman ngerekam omongan gue, lebih jauh dari cuman mengaktifkan kamera gue doang gitu ya.
Jadi apa yang orang apa banyakan tahu itu ya sebenarnya keamanannya nggak apa ya,
not safety at all.
Jadi contohnya tahun 2017 itu ditemuin apa namanya bahwa kalau TV-TV smart TV itu
dulu pernah cerita ke gue ya,
kalau dia mati itu dia ngerekam
posisi standby itu,
posisi standby dia ngerekam, nge-record suara kita. Dan itu dikirim ke negara tertentu.
Gue inget banget cerita itu, makanya now I have a smart TV in my house. Dan setiap, maksud gue ketika itu benar-benar gak dipakai, gue sarankan untuk gue cabut aja udah. Gue bilang, ya agak repot sedikit lah, tapi karena gue inget cerita lo itu sih. Okay. Ya bener sih, kita gak pernah tahu apa yang mau mereka cari ya.
Intinya sekarang itu pokoknya semua device yang berhubungan dengan internet, punya IP, itu pasti rentan banget untuk dilakukan penyusupan, dilakukan hacking.
Terus sampai bahasanya kayak untuk di Indonesia sendiri, tapi di Indonesia karena lo berkecimpung di bidang itu, cukup concern nggak sih orang-orangnya? Atau misalnya kayak apa ya, baik dari sisi konsumernya, dalam artian gue yang orang awam, dari kacamata lo, orang-orang awam itu cukup concern nggak sih dengan betapa pentingnya data mereka? Atau mereka mostly kayak gue yang cuma udah cuma nama email gitu, nama Bukalapak mau ngapain sih gitu kan?
Iya.
Dari lo
kebanyakan kan gini, kalau misalkan gampangnya tuh gini, orang Indonesia kalau Facebooknya mereka ketahuan bocor, mereka mau masih main nggak? Apa mereka mau lepas apa nggak? Pasti kebanyakannya main. Dan itu udah kelihatan security awareness mereka rendah banget.
Oh gitu. Tapi menurut lo data orang Indonesia ini sangat bisa dijadikan sesuatu untuk?
Bisa banget, Ben. Bisa banget. Data itu apa? Big data itu enak banget diolah untuk jadi bisnis. Keuntungan beberapa perusahaan.
Gue sering
kalau jasa-jasa konsultan yang bilang big data gitu.
Itu lagi ini banget.
Itu kan ini. Jadi mereka itu ngejualnya perusahaan lu punya data apa nih? Yes. Sebenarnya data lu ini bisa ngasilin duit sendiri buat lu. Intinya itu. Jadi nanti akan diramu sama dia data-data itu agar bisa menjadi income buat perusahaan.
Tanpa harus, karena kan setahu gue menjual data pelanggan itu pelanggaran juga ya kan, pelanggaran konsumen ya.
Betul, ya itu salah satu GDPR itu isinya itu. Jadi gak boleh data pelanggan itu dipakai hanya untuk di website itu saja sebenarnya. Gak boleh untuk keperluan marketing di luar mereka daftar gitu. Kalau ada kebocoran bisa.
Contohnya kayak data ini lah ya, banyak kartu kredit yang nelfonin kita itu bisa jadi kayak gitu, itu sebenarnya udah pelanggaran juga dong.
Pelanggaran nah, banget dong.
Kalau dari sisi regulator nih, regulasi di menurut lo udah mendukung belum sekarang kondisi
di Kominfo itu ada terakhir baru RUU 2016 rencana undang-undang perlindungan konsumen.
Iya iya iya.
Nah di situ baru rencana tuh, dan sampai sekarang belum disahin. Jadi pada dasarnya kita sebagai konsumen tuh masih lemah kalau untuk melawan data kita ada di mana.
Iya,
walaupun udah disebutkan sih, kita itu boleh request loh. Misalkan kita daftar nih di perusahaan apa gitu, kita boleh request mas data saya dihapus gitu. Kita bisa request.
Boleh request.
Kita bisa request dan mereka harus menghapus. Masalahnya kalau kita lapor sekarang itu belum ada tempatnya, jadi mau nggak mau itu kan masih keputusan menteri. Jadi lu mesti lapor langsung ke menteri. Bayangin aja betapa ribetnya buat mengurus
itu. Nggak ada kayak satu hotline tertentu untuk menanggulangi itu. Tapi maksud gue penanggulangan ke arah sana sebenarnya udah ada kan dengan adanya itu ya. Cuman mungkin balik lagi awarenessnya orang kita juga terhadap data itu juga masih kurang. Jadi ya masih dianggap nggak terlalu urgent lah ya. Padahal sebenarnya gue yakin kita market yang luas banget sih, pengguna Facebook, pengguna
Twitter.
Gue pernah kerja, terus ada temen gue, jadi dia pegawai outsourcing lah ya. Dia bilang ke gue, bang, lagi nggak ada duit nih. Ya, lo mau minjem duit? Gue bilang gitu kan, gue ada nih 50.000. Terus dia bilang gini, daripada 50.000-nya abang kasih saya, mendingan abang beliin paket data aja. Saya nggak butuh makan, bang. Itu beneran, baru gue lihat maksud gue. Anjir gitu, gue lebih penting paket data daripada paket. Iya bang gitu. Maksud gue emang internet siapapun sih sekarang sih ya that's nice sih, maksudnya gue nice to know. Nah, dan pembicaranya mungkin gue nggak punya waktu banyak atau secara lokasinya juga tidak memadai untuk ngobrol gitu, karena kita lagi ada di salah satu kafe gitu dan banyak banget noise. Terakhir what's next from your company? Atau misalnya gini, ketika habis ada orang yang dengerin podcast ini banyak, anggaplah banyak, ketika gue pengen tahu lebih, terus akhirnya mereka memutuskan kayaknya perusahaan gue perlu mengkontak lo deh, Dimas Arno atau Etik Ninja ini atau apa, lo ada website atau apa nggak?
Ya, website gue di www.etik.ninja.
Etik.ninja.
Okay. Kalau mau gampangnya sih lu search aja di Google jasa pentes.
Ya. Anjir, itu nomor satu pertama ya. Sombongnya sih nggak hilang-hilang. Tapi nanti gue tambahin juga sih di deskripsi podcast ini. Mana tahu lo ada yang perusahaan lu punya perusahaan sendiri dan perlu dipentes gitu. Terus balik ke pertanyaan tadi, what's next dari perusahaan lu ini? Karena gue dengar you plan something big for your company and for the society. Hmm.
Iya, jadi kita itu concernnya kepada ethical hacker. Kayak kenapa gitu? Ntar ngambil nama ethical ninja, dari etik ninja. Itu udah dari awal udah kita konsep bahwa kita tuh emang mau membangun komunitas yang positif. Okay. Untuk internet salah satunya ya kita mau punya guardian-guardian untuk menjaga internet di Indonesia. Jadi rencana kedepannya kita mau ngadain School of Hacker lah. Jadi di mana di situ nanti ada campnya, bootcamp gitu, pengennya bootcamp. Mereka akan belajar programming, belajar keamanan, pen testing segala macam gitu. Outputnya sih kita nggak ada output bahwa mereka nanti di Ethic Ninja segala macam, nggak ada. Intinya di Indonesia itu masih sedikit banget orang yang aware terhadap keamanan, keamanan website, keamanan untuk perusahaan lain, kayak gitu. Jadi nggak ada salah sih kita berbagi ilmu sana, kita sharing ilmu sih, nggak bukan menggurui, kita juga nggak paling jago amat.
Jadi is that for free or karena gue tau lo tuh buka beberapa macam kursus kalau gue nggak salah di website lo. Nah yang lo sebutin ini project barusan ini bagian dari kursus itu atau lo akan bagian terpisah atau gimana?
Jadi, ini adalah kursus gratis, tapi untuk SMK aja.
Oke.
Okay. Untuk SMK.
Udah berjalan?
Belum.
Ini masih cita-cita lah ya.
Masih. Untuk silabusnya sih mungkin baru 10% sih udah kita udah mulai buat.
Oke. Berarti tapi sebenarnya goalnya lo udah tahu apa, langkah awalnya juga lo udah lo ambil, tapi akan mengarah ke sana ya.
Betul.
Keren.
Kayak gitu.
Keren sih. Model-model kayak ini ya, kalau lo tau Das University tau gak sih? Erik Supamti itu.
Erik Supamti tau lah.
Tau kan dia punya Das University yang grafis dan lain-lain. Kayaknya bakal model seperti itu.
Iya, jadi salah satunya itu. Karena komunitas security itu emang udah banyak yang open. Cuman gue rasa kalau untuk anak SMP yang daripada mereka juga salah. Karena kemarin pas gue bikin acara CTF itu.
Apa tuh?
CTF Capture the Flag.
Itu acara apa?
Acara hacking sebenarnya. Hacking. Jadi gue bikin platform. Mereka harus nemuin bug, harus mecahin dari sisi programmingnya gimana.
Jadi CTF itu lo yang bikin? Lo yang inisiasi?
Iya.
Capture the flag.
Iya. Itu sih udah umum di the security. Cuman kemarin kita buat namanya CTF. IDCC, Indonesian Cyber Competition.
Oke, itu maksudnya Ethic Ninja yang bikin?
Ethic Ninja, bareng Milo.
Bareng beberapa ini ya?
Sponsor. Okay. Dan itu bebas kan, umum. Jadi anak SMP, SMA, SMK, sampai profesional. Itu pas di final itu ada profesional Singapura, itu 3 orang.
Ikut acara lu itu?
Ikut. Masuk final dia.
Box.
Itu kita datengin. Hey, sampai hotel segala macam.
Serius lu?
Serius.
Dia enggak bayar.
Dia enggak bayar apa-apa.
Gokil.
Ternyata yang menang itu anak SMK.
Oke. Okay.
Dan mereka ngalahin profesional-profesional udah kerja.
Udah Singapura lagi yang
anak SMK Tangerang lagi.
Gua anggap Singapura lebih advance lah ya soal. Oke.
Jadi mereka menang. Anak SMP itu menang, ya udah berarti kan sebenarnya potensi itu ada dari dari sejak dini tuh Indonesia sebenarnya udah ada gitu yang bagus banget.
Iya iya iya.
Sayang aja.
Klasik lah ya, nggak dimana-mana dimana ya, sama kayak bola aja sih. Usia mudanya bagus, makin gedenya. Oke sih, I think that's a good talk menurut gue. Itu tadi ini kayak langkah awal gue mengenal lebih jauh masalah cyber security, terus langkah awal gimana pencegahannya gitu. Yaitu salah satunya nggak sembarangan login di public space, karena itu langkah yang paling umum banget yang kita lakukan ya. So I think that's it. Ini dia bintang tamu pertama di podcast gue, dia teman sebangku waktu SMA. I'm glad for it, dan gue sangat-sangat terkejut dengar cerita dia, karena gue nggak menyangka he's gonna be this big. Atau gue tahu Etik Ninja, tapi gue nggak menyangka ternyata Etik Ninja tuh udah ada di level ini yang bikin acara gede gitu. Gue bisa sebut acara level nasional berarti, or even internasional malah ya, karena mengundang. That's it. Menurut gue ada cerita dari orang-orang kayak temen gue Dimas ini yang harusnya orang tahu lebih banyak gitu, karena dia berbuat sesuatu yang bermanfaat. Oke, menurut gue selesai sampai situ. Gue nggak tahu nanti ini akan gue edit apa enggak, tapi mungkin diedit nanti gue potong-potong dia. Yeah, okay. Apapun itu, kalau misalnya maksud kalau apapun itu merek-merek yang kita sebutin di dalam, kita nggak ada maksud mendiskreditkan atau menjatuhkan atau apa itu, karena menurut gue butuh contoh yang konkret aja sih dalam pembicaraan itu, supaya orang dapat ngerti pesannya, ngerti maksudnya, dan ngerti harus gimana. Gue Benny, dan ini temen gue Dimas Arno Prasetyo, CEO of Etik Ninja. I'm out. Last message, jangan pernah beli kopi di toko donat. Thank you.